жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Атырауда 2016 жылғы сәуірдегі жер мәселесіне қатысты жаппай митингіге қатысқан соң сотталған азаматтық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аян қазір Алматыдағы тергеу абақтысында отыр. Бұл туралы Facebook әлеуметтік желісінде жазған адвокат Айман Омарова ақпанның 16-сы күні түрмедегі Макс Боқаев пен кездесіп хал жағдайын білген туралы хабарлаған. Оның айтуынша, билік орындары Боқаевтың туыстарына тұтқынды Петропавлдағы 157.9 түзету колониясына жазасын өтеуге жіберетіндер туралы қаңтар 31 күні хабарлаған. Ақтөбедегі тергеу абақтысында 14 күн отырған Боқаев пен Аянды ақпанның 10 күні пойызға отырғызып, ақпанның 12 күні Алматыға жеткізген.
Они сначала в Атырау поехали в Актюбе, потом они оказались здесь. Они едут в Петропавловск через Караганду. Поэтому я и пишу, что они такой круг делают.
Адвокатпен әңгімеде Макс Боқаев Ақтөбеде тергеу абақтысында болған кезде Талғат Аян екеуі өздерін сот жазасын өтеуге Петропавлға жіберу қылмыстық атқару кодексінің 88-ші бабына қайшы екендігін айтып, өздерін тұрғылықты жері Атырауға қайтаруды сұрап, Ақтөбе прокуратурасына арыз жазғанын айтқан. Боқаевтың сөзінше, оларды Ақтөбеден Алматыға жеткізген Столыпиндік вагонда 7 адамға арналған жатын орында 11 тұтқын отырып келген. Алматыдағы Ла-155 бір қамау мекемесі әкімшілігі Макс Боқаев пен Талғат Аян туралы ақпарат бермеді. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша департаменті азаттық сауалдарын жазбаша жолдауды сұрады.
Я сейчас готовлю письмо, в котором буду просить, какая необходимость его держать в Петропавловске, когда можно было в этом Атырау и оставить его. Потому что было два уведомления родственникам. Первым, где он говорит, что в одном учреждении, а потом вдруг автозак, как он садится, и начинает он в Актюбе поехал. И тут Петропавловск. Какая необходимость была его в Петропавловск загонять?
Өткен жылы қарашада Атырау облысы соты Макс Боқаев пен Талғат Аянды заңсыз митингілер ұйымдастырды, жалған ақпараттар таратты, ұлтараздық тудырды деп айыптап 5 жылға соттаған. Үкім бойынша белсенділер жазаларын жалпы режимдегі колонияда өтеуі тиіс. Боқаев пен Аян өздеріне тағылған айыптарды мойындамайды. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары Боқаев пен Аянға шығарылған үкімді айыптап, Астананы белсенділерді босатуға шақырған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.